Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara 102 / PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pemohon, siapa yang hadir?
Baik, yang hadir dalam hal ini Nana Kosasi sebagai prinsipal, Yang Mulia.
Ya, baik. Saudara sudah memperbaiki permohonannya?
Sudah, Yang Mulia. Ya.
Dibacakan pokok-pokok perubahannya, kemudian di petitumnya dibacakan keseluruhan. Silakan.
Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dalam hal ini pemohon menyadari bahwa ketidaksempurnaan permohonan yang pemohon buat dan sepenuhnya menerima masukan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi bahwa dalam perihal pokok permohonan pemohon sudah memperbaiki dalam hal penyebutan pasal dan angka sebagaimana yang telah diberikan masukan oleh Yang Mulia sebelumnya, dan juga dalam hal ini juga pemohon menambahkan pasal-pasal yang diuji di mana sebelumnya yaitu pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat, selanjutnya juga ditambahkan dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat, dan juga pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 3, dan pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum. Selanjutnya pemohon juga menyadari bahwa dari 4 dari 5 norma yang diuji tersebut merupakan norma definisi. Namun pemohon juga meyakini bahwa norma tersebut telah menyebabkan kerugian konstitusional pemohon secara langsung akibat ambigunya pemaknaan yang mengakibatkan pembatasan hak pemohon serta menimbulkan kerugian konstitusional pemohon, serta pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat diberikan tafsir konstitusional terkait norma tersebut agar hak pemohon dapat dipulihkan. Selanjutnya bahwa dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa sebelumnya pemohon tidak mencantumkan undang-undang terbaru dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan ini dalam permohonan kewenangan Mahkamah Konstitusi pemohon sudah memperbaiki hal tersebut dan juga menjelaskan bahwa kewenangan terkait dalam menafsirkan norma aquo agar dapat dinyatakan konstitusional bersyarat dan mengakomodir hak pemohon dan menghilangkan pembatasan akibat norma aquo tersebut. Selanjutnya pada legal standing pemohon telah mencoba memberikan gambaran kausalitas di mana norma aquo adalah penyebab langsung dan juga menyebabkan potensi kerugian pemohon dan juga bagi sarjana hukum lainnya yang memiliki keterbatasan seperti pemohon sendiri. Dalam hal tersebut pemohon juga menegaskan bahwa permohonan bukanlah hal yang bersifat pribadi namun juga berpotensi terhadap sarjana hukum lain yang berada dalam wilayah yang memiliki akses bantuan hukum terbatas. Dan pemohon juga telah menambahkan alat bukti yaitu P22, video bukti P22 di mana dalam hal tersebut pemohon telah memberikan uraian bahwa keterbatasan organisasi bantuan hukum berdasarkan analisis pemohon masih terdapat 49,4% lagi kabupaten di Indonesia yang belum memiliki organisasi bantuan hukum terakreditasi. Dan selanjutnya bahwa pemohon juga meyakini bahwa kerugian konstitusional yang dialami pemohon bukan disebabkan akibat implementasi norma yang parsial, namun memang berdasarkan pemaknaan yang ambigu dan juga norma aquo dimaknai sempit sehingga segala bentuk bantuan hukum yang diatur dalam norma aquo tidak memiliki legalitas yang sah dan rentan terhadap diskriminasi berupa penolakan. Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU /2 Romawi 2004 sudah menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak boleh dihalangi karena merupakan upaya sebagai access to justice. Dalam kesempatan ini juga pemohon tidak mengurangi semangat negara dalam memberikan upaya bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum, dan juga pemohon menyadari bahwa profesi advokat adalah officium nobile dan juga merupakan profesi terhormat. Justru pemohon dalam permohonan ini adalah untuk melanjutkan semangat tersebut untuk memperluas akses terhadap keadilan secara proporsional terbatas. Dalam hal tersebut, alasan pemohon pada bagian A, pemohon memaparkan bahwa fakta-fakta konkret yang melatar belakangi permohonan pemohon sebagai gambaran faktual terhadap kerugian pemohon yang juga berpotensi merugikan sarjana hukum lain yang memiliki kompetensi dan juga semangat memberikan bantuan hukum namun terhalang akibat implikasi pemaknaan norma yang ambigu dan juga mengandung pembatasan. Selain itu Yang Mulia, dalam permohonan pemohon juga telah menjabarkan pada poin B yaitu objek permohonan yaitu undang-undang yang diuji dan juga sebagai undang-undang dasar sebagai batu ujinya. Selanjutnya pada bagian argumentasi pada bagian C terkait dengan norma aquo Undang-Undang Nomor 16 dapat diuji kembali karena sebelumnya sudah pernah diajukan dalam perkara.
Ya, silakan.
Oh ya, baik, Mulia. Dalam perkara 88 tahun 2012 Yang Mulia. Sehingga memiliki perbedaan yang signifikan antara perspektif yang berbeda dan juga latar belakang berbeda pula sebagai dan juga batu uji yang digunakan berbeda. Selanjutnya pada bagian D juga memberikan argumentasi bahwa hak untuk memberikan bantuan insidental merupakan konstitusional dan juga hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga segala bentuk penghalangan terhadap penghalangan dari norma aquo telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam argumentasi pemohon juga telah memaparkan bentuk-bentuk pembatasan oleh norma aquo yang diberikan yang seharusnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian E, pemohon juga telah menjelaskan keterkaitan bagaimana norma aquo diimplementasikan dan juga dimaknai ambigu dan juga sempit sehingga menimbulkan pembatasan hak konstitusional pemohon dan juga berpotensi bagi sarjana hukum yang memiliki situasi yang sama. Selanjutnya pada bagian F, pemohon telah memberikan argumentasi terkait dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat dimaknai eksklusif dan sempit sehingga menghalangi segala bentuk jasa hukum di luar advokat termasuk juga bantuan hukum oleh pemohon secara insidental kepada keluarga sendiri dan juga sebagai bagian dari jasa hukum tersebut. Selanjutnya pada poin pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat juga memberikan definisi terkait bantuan hukum yang juga didefinisikan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sehingga menimbulkan kontradiksi dan juga makna dalam hal bantuan hukum namun justru menimbulkan interpretasi norma bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Advokat dan juga oleh organisasi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Lantas pemohon tidak memiliki legalitas yang sah untuk memberikan bantuan hukum karena pemaknaan norma tersebut yang sempit dan juga mendefinisikan bantuan hukum hanya yang diatur dalam norma aquo tersebut. Selanjutnya pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mendefinisikan bahwa terkait bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang mana pasal 1 angka 3-nya juga menjelaskan pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum masyarakat dan dengan demikian telah mendiskriminasikan dan juga bentuk pemberian hukum lainnya dan juga berhubung dalam undang-undang ini adalah menyebutkan undang-undang bantuan hukum tetapi fokusnya adalah undang-undang bantuan hukum sehingga menurut pemohon undang-undang tersebut mungkin lebih cocok disebut sebagai undang-undang organisasi bantuan hukum karena tidak mengakomodir bantuan hukum lainnya. Selanjutnya pada pasal 1 angka 3 terkait dengan bantuan hukum pemberi bantuan hukum mendefinisikan bahwa pemberi bantuan hukum yang disampaikan pemohon sebelumnya telah ambigu dan bercabang sehingga bentuk bantuan hukum adalah hak eksklusif bagi organisasi bantuan hukum dan dipertegas dalam pasal 8 Undang-Undang Aquo dan juga pemohon memaparkan argumentasi pemohon dalam pasal Aquo mengatur terkait dengan syarat-syarat pemberian bantuan hukum. Dengan demikian pemohon telah memaparkan terkait dengan sebab akibat dan kausalitas norma Aquo dengan kerugian konstitusional pemohon. Selanjutnya pada poin G, pemohon telah memaparkan argumentasi terkait dengan kompetensi sarjana hukum, pendapat ahli dan juga literasi terkait dengan kompetensi sarjana hukum dalam memberikan bantuan hukum secara kepada keluarga sendiri. Pada bagian H, pemohon juga telah mengaitkan secara teoritis dan juga terkait dengan bantuan hukum oleh sarjana hukum dan teori-teori terkait, misalnya yaitu teori access to justice dan juga teori hukum progresif dan juga prinsip-prinsip internasional serta dikomparatifkan dengan negara-negara lain dalam hal pengakuan bantuan hukum di luar advokat ada hal yang lazim dan juga merupakan bentuk hak asasi manusia. Selanjutnya pada bagian I dan J, yaitu pemohon memaparkan terkait dengan solusi pemaknaan norma aquo yang ambigu dan mengakibatkan pembatasan, di mana pemohon memohon kepada mahkamah untuk diberikan tafsir konstitusional terkait dengan norma definisi dalam hal norma aquo sehingga tidak menimbulkan implikasi dan keseluruhan isi pasal, sehingga dalam hal tersebut tidak merubah bunyi pasal tetapi hanya minta dimaknai agar tidak menghalangi hak konstitusional pemohon. Dalam kesempatan ini juga pemohon menegaskan bahwa penafsiran yang dimohonkan bukan untuk mendegradasi semangat dan juga dari peran profesi advokat, tetapi sebagai bentuk untuk memperluas akses terhadap keadilan.
Iya. Yang terakhir sekarang petitum, baca seluruhnya.
Baik. Selanjutnya petitum, bahwa berdasarkan alasan pemohon permohonan pemohon di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak membatasi pemberian bantuan hukum secara insidental, komersial, dan non-komersial, dan tidak profesional oleh sarjana hukum, telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, dan memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu dalam konteks hukum pidana, non-litigasi, dan pra-peradilan. 3. Menyatakan bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk juga bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan pemberian bantuan hukum secara insidental, non-komersial, dan tidak profesional oleh sarjana hukum telah mengikuti PKPA dan berhubungan langsung memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu, termasuk dalam konteks hukum pidana, non-litigasi, dan pra-peradilan. Yang keempat yaitu menyatakan bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum insidental secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. 5. Menyatakan bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum insidental sarjana hukum yang memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya nomor 6 yaitu menyatakan bahwa pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 1. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan atau pemberi bantuan hukum insidental yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. 2. Mengatur terkait dengan syarat pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum dan menambahkan 3 syarat-syarat pemberi bantuan hukum insidental sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bahwa A. Sarjana hukum, B. Telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, C. Memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu, D. Non komersial, dan E. Tidak terbatas dalam konteks hukum pidana, non litigasi, dan pra-peradilan. Dan yang ketujuh yaitu memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex aquo et bono, hormat pemohon.
Baik, terima kasih Mas Nandang sudah membacakan perbaikan permohonannya. Yang mulia Prof. Eni ada? Cukup? Yang mulia Prof. Hanar cukup? Baik, dari kita sudah cukup, jadi sudah diterima perbaikan permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan di persidangan. Perbaikan permohonan, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P22. Ya, sudah diverifikasi dan lengkap, disahkan ya. Ada lagi yang kau sampaikan? Cukup?
Mungkin cukup yang mulia.
Cukup ya, baik. Jadi ini Mas Nanang akan kita laporkan ke rapat putusan hakim. Nanti diputuskan dalam rapat putusan hakim sikap mahkamah terhadap permohonan ini bagaimana ya. Ada dua kemungkinan, bisa langsung diputus berdasarkan pasal 54 Undang-Undang MK, ya karena dianggap sudah jelas langsung diputus, tapi bisa juga diteruskan dalam sidang pembuktian, ya. Gitu. Nanti kita akan laporkan dulu, ya.
Baik, Yang Mulia.
Baik, tinggal ditunggu pemberitahuan dari kepanitraan sikap Baik. Mahkamah, ya.
Baik, Yang Mulia.
Ada lagi yang mau sampaikan?
Mungkin cukup, Yang
cukup,
Mulia.
Cukup, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.